Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Novo leto je, v preteklosti sta s kolegom Jožetom Bartoljem odlično pretresla že mnogo teoloških in katehetskih vprašanj, gospod nadškof Anton Stres. Midva sva si edina, da se nekatera pojavljajo vedno znova, zato jih je dobro vedno znova pojasnjevati. Ker sta za mnoge krščanstvo in Biblija mit, se bova danes ves čas spraševala, ali lahko govorimo o Bogu mimo svetega pisma. V prihodnjih oddajah pa o tem, kako se je razvijal krščanski in ožje katoliški cerkveni nauk skozi čas. Dober večer, gospod nadškof.
Dober večer vam in vsem, ki naj jo poslušajo.
Bog neskončen, neviden, vsemogočen. Ljudje nimamo nobene od naštetih lastnosti, pa vendar razmišljamo, govorimo o Bogu, slutimo presežnost. Odkot nam to?
Ravno lepo ste rekli, slutimo. Ta beseda slutimo nekako ni nepomembna. V življenju največ stvari slutimo najprej in šele potem začnemo razumsko iskati. To me spominja na tisti zelo znani izrek, ki ga pripisujemo svetemu Avguštinu, ko pravi, kako da bi Bog rekel, ne bi me iskal, če me že ne bi našel. Se pravi, da naše iskanje Boga predpostavlja in se začenja na osnovi neke slutnje, nekega hrepenenja, nekega pričakovanja, ki ni naše, to se pravi, ki je globlje od naših zavestnih, premišljenih dejanj ali pa razmišljanj, ko se neko stvar čisto zavestno zastavimo in potem o tem sistematično, se pravi, tako logično razmišljamo. Ampak najprej moramo nekaj, če rečem tako grdo, zavohati. Se tudi v znanosti ni nič drugače. Znanstvenik, ko se najprej neka ideja pojavlja, kako da bi nekakomu sama prihajala naproti in potem pa začne o tem sistematično razmišljati in tako lahko pride do neke nove teorije. Se pravi, ne bi ga iskali, če ga že ne bi našli. In zdaj se seveda zastavlja vprašanje to, kar ste omenili, odkot nam to, zakaj to slutimo, zakaj to iščemo, zakaj enostavno živimo pač tako iz dneva v dan, kakor nanese in si več od tega, kako bomo vsak dan znova preživeli, drugih vprašanj ne postavljamo. V človeku je neko temeljno teženje po popolnosti, po neki dokončnosti, ne samo v spoznanju. Dobro, iščemo neko resnico, ki bi bila res čista resnica, ki bi držala, zapravi, da ne bi rekli, ja, do neke mire, ja, pa ne. Ne, nekaj, kar čisto preprosto drži, tako je in nič drugače. To je naša ambicija, to je naša želja, čeprav zelo poredko pridemo do kakega takega bolj pomembnega spoznanja, ki bi bilo tako brezprizivno, neomejeno. Ampak so še druge stvari v življenju, ne samo ta želja po popolnem spoznanju. Tudi najprej želja po tem, kar je dobro, kar je prav, kar je tisto, kar je najboljše. Tudi v moralnem življenju si postavljamo vprašanje, kaj je prav, je to prav, je ono prav, tretje prav. Kaj pa je tisto, kar je pa res na koncu zares prav in edino prav. Ali pa vprašanje smiselnosti življenja. Vse imamo v življenju veliko smislov, takih vsakdanjih smislov, to se pravi veliko dejanj, ki nam prinesejo veselje, za katere vemo, da je prav, da smo jih naredili, se jih veselimo, smo z njimi zadovoljni, ampak to se zgodi pa mine. Ali pa ni pač čista, se tako brez problema ali pa brez omejenosti, brez pomankljivosti. Na koncu si pa želimo nekaj, kar bi bilo čisto, čisto smiselno. Se pravi, nekaj, kar bi bilo dokončno, bi prišli na nek dokončni cilj in rekli, to je pa to, kot rečemo ne, v vsakdanjem pogovornem jeziku. To je pa to. To je pa tisto, kar je edino pravilno in kar je na koncu, kar se splača, kar je vredno, za kar je vredno živeti. In to so take stvari v življenju, se pravi ta želja po popolnosti, navadno rečemo to v filozofskem jeziku, absolutnosti, se pravi, absolutno pomeni popolnoma, popolnoma, da nekaj se popolnoma drži ali da popolnoma je res, neka neskončnost, mi onstran katere ne moremo, ko ni več mogoče omahovati ali pa reči, ja, to ja, potem pa mimo. Skratka, to je v človeka položeno, zaradi tega se nikoli ne ostavimo. To je gonilna sila vse naše človeške kulture, ko nekaj vedno znova ustvarjamo in se nikoli ne ustavimo. Koliko raznih teorij, pa tudi koliko umetniških poskusov se je skozi zgodovino človeštva zvrstilo in se jih še bo, pa se ob nobeni ne bomo ustavili, ker lahko gremo vedno preko. In to je tisto, kar je položeno v človeško srce in je tudi to posledica tega, kar se to pismo imenuje, da smo ustvarjeni po božji podobi in sličnosti. Se pravi, ne samo, da imamo nekaj božanskega v sebi, o tem bo vaša mogoče pozneje govorila, ampak tudi, da nas nič, kar je manj kot božansko, popolnoma ne poteši. Se pravi, imamo neko miro, neko odprtino, če smem tako reči, neko normo, neko merilo, ki je tako veliko, da ga s tistim, kar dejansko dosežemo, nikoli ne zadovoljimo, nikoli ne potešimo, nikoli ne dosežemo nečesa, kar bi bilo sorazmerno, kar bi ustrezalo našemu pričakovanju. In to je pač tisto, kar sveti Avguštin v tistem zelo, zelo znanem stavku, s katerim začenja svoje izpovedi, ko pravi, ne, ustvaril si nas zase ali pa k sebi, se pravi, k sebi si nas usmiril in zato, ker se nas usmiril k sebi, ne, smo tako dolgo nemirni, dokler tega pristanišča ne dosežemo.
Zanimiva se mi je zdela misel med kateheti, da otrok, ki ni doživel izkušnje svojega očeta na pozitiven način, tudi podobe Boga ne more imeti pozitivne. Pa smo bili upozorjeni, da je proces ravno obraten, da zaradi podobe absolutnega v sebi lahko merimo tudi zemeljskega očeta.
To gotovo drži v tej zadevi, kakor tudi v mnogih drugih. To se pravi, da ima človek v sebi neka pričakovanja, neka upanja, neke zahteve celo do sebe in do drugih, ki so tako globoke, po eni strani, da se sprašuješ, odkot to, ker nisem nič tega ustreznega že doživel, se pravi, da to v meni preden sem sploh kaj začel doživljati, in sedaj, ki je zopet tako veliko, da tega nikoli ne popolnoma ne dosežemo, popolnoma ne uresničimo.
Ali je vera zgolj utvara? Zakaj ni utvara? Mnogi danes razlagajo religijo, vero kot psihološki pojav pri človeku, ki z nekimi predstavami o večnosti in Bogu tolaži samega sebe, praktično že od pradavnine.
No, se mi dva sva že pravzaprav s tem malo odgovorila tudi na ta pomislek, ki je zelo pogost, ki je zelo popularen. Pravzaprav tisti, ki ne verujejo ali pa ki mislijo, da ne verujejo ali pa kritizirajo vero ali imajo kakšnekoli že razloge proti njej, se opirajo v glavnem na dve taki opravičili, če hočete, za svojo neviro. Ena je da je vira en tak zastarel, odvečen nadomestek za manjkajočo znanost. Se pravi, ljudje smo si zmišljevali Boga za to, da bi lahko razložili, zakaj grmi, zakaj dež pada, zakaj se pač take ali drugačne naravne pojavi zgodijo. Ker nismo poznali naravnih vzrokov, smo za njimi takoj videli nekega Boga, to je taka zelo znan ugovor iz časa razsvetljenstva. Drugo je pa tako, ki ga omenjate. On je nekako, da je vira en nadomestek, in to slabe kvalitete, nadomestek, ki je že zastarel in ki ga lahko vržemo proč, zato ker je samo nadomestek za manjkajočo znanstveno spoznanje. Manjkajoče znanstveno spoznanje. Drugi ugovor je pa ta, da je vira zopet en nadomestek, lahko reče vam, za neko človeško-psihološko šibkost. Da si pač gre strah človeka, ni sposoben gledati prepadu nesmisla in človeške pa bivanske neumnosti v oči in zato si pač nekaj zmišljuje, da lažje prenaša te vsakovrstne težave, nepopolnosti ali strahove, ki jih ima v tem življenju. Lahko včasih to tudi do neke mire je. Ampak podarjam samo do neke mire. To bi držalo, če bi ta, recimo, vira kot tolažba perfektno funkcionirala. Mogoče to drži za recimo za kakšno iskanje vedeževalk ali pa horoskopa, to tam je gotovo so neke strahove, pa neka nesposobnost človeka prenašati negotovosti življenja, se z njimi spopadati, neka želja potem, da bi vse vnaprej vedel, da bi vse vnaprej videl in seveda vedeževalci to znajo izkoristiti in nam praviloma vedno napovedujejo lepo prihodnost, ne slabe. Strašiti nas ne smejo, ker potem ne bomo hodili k njim. V viri pa ravno ni to res. Vira je po ene strani res, tolažba v tem smislu, da osmišlja življenje. To, kar smo rekla prej, da človek temu teži. Po drugi strani je pa v tem osmišljanju vira zelo zahtevna. Nam dosti krat prav nič ne ustreza to, kar vira v tem primeru od nas zahteva. To ni samo neka puhla tolažba, sej bo, se lepo, sej bo. Ne? To so tudi zahteve. Če hočeš, da bo lepo, moraš pa narediti to, pa biti takšen. To pa že ni več tako samo pod laki dol. Ne? Se pravi, je že treba se marsičemo odpovedati ali pa marsikaj drugače narediti, kot bi nam ustrezalo. In še tretji moment je. Namreč, ni vse v viri tako enostavno in vse tako tolažilno in tako vse čarobno in brez težav. Vira prinaša nekatera vprašanja, ki jih neviren človek nima. In se mora z njimi ubadati in jim nikoli ne pride do dna. To je vprašanje trpljenja. Namreč, najhujše vprašanje, ki se zastavlja virnemu človeku in ki tudi mnoge ljudi spelje v neviro ali pa upraviče njihovo neviro je, če Bog je, če je Bog vsemogočen in če je dober, zakaj potem dopušča trpljenje? Zakaj se vse to dogaja, kar se zgodi na svetu? Bodi se, da to slišim, kaj se drugod zgodi, ali pa celo mogoče sam, kaj zelo hudega, zelo krutega doživim. Tega vprašanja neveren človek nima. On si lahko reče, ja, ta svet je neumen, vse skupaj je nevelika traparija, vse skupaj je velik nesmisel, nastalo je pa nekem slepem naključju, In zato ni pač prav nič čudno in prav nič nenavadno, da ima se kaj škripa. In da pač včasih, tudi pri meni za škripa, se pravi, ko sem jaz v igri, in to pade po meni, ali pa po drugih. In je to samo po sebi razumljivo, je razumljivo, zato ker na koncu konca tak se skupaj nesmisel in če se skupaj nesmisel, ni nič čudnega, če so potem tudi posamečni dogodki nesmiselni. Če pa tako kot virni človek verujem, da je vse skupaj smiselno in da vse skupaj vodi Božja previdnost in da je ta Božja previdnost dobra, da je Bog ena sama ljubezen, pa da ni tako kot moja mama, ki je tudi ena sama ljubezen, ampak marsikaj mi ne more pomagati, ker ni vsemogočna, je nemočna spričo tolikih stvari. Se pravi, Bog je pa, če je Bog vsemogočen, torej po eni strani lahko naredi, kar hoče, po drugi strani je dober. Kako potem da dopušča, da se zgodijo te, one ali tretje hude stvari? To je vprašanje, s katerim je soočen samo virni človek. Zato povdarjam, vira nikakor ni poceni tolažba. Vira nikakor ni nezahtevna tolažba. To nikakor ni mamilo ali pa opi, kot so rekli, opi za ljudstvo. Ne? To nikakor ni neka omama, to ni tableta, ki si jo vzameš, pa je potem vse lepo pa vse rožnoto, tudi ne pijača, ki se je napiješ in se samo lahko smejiš. Ampak je to zelo zahtevna in resna stvar, ki najprej od mene veliko zahteva in mi vsega tudi ne rešuje. Mi obljublja, mi zagotavlja, mi daje upanje, ampak v praksi pa moram dostikrat zaradi zvestobe Bogu in to je ravno zgodovina judovskega ljudstva in krščansk in Jezusa Kristusa samega najprej, da je treba pa seveda vzeti križ na svoje rame, vzeti preskušnje, ker kot pravi sveto pismo se zlato ali srebro v ognju preskuša, to se pravi v trpljenju, tudi v takem trpljenju, ki mu ne vidiš smisla. Zdaj, če trpim za neko stvar, kateri vidim smisla, potem tisto trpljenje ni pravo trpljenje in tudi ni tako težko. Recimo, mama zelo trpi za svojega bavnega otroka, mora po noči vstajati, ga voziti sem pa tja, ampak na koncu, ko otroku zdravi, vidi, da vse tiste napore, tisto trpljenje, ki je dopozročilo, je bilo na koncu kronano z uspehom in pravzaprav ni več trpljenje, je nekam pripeljalo. V veri pa dosti krat moramo to dokončno rešitev prepustiti Bogu, je tukaj v tem življenju ne vidimo in to so take preskušnje in take zahteve, da so zelo, zelo daleč od kakšnekoli poceni in nezahtevne tolažbe, tako da tisti, ki govorijo o tem, da je vira poceni utvara, da se to zmišljujejo slabiči, zato ker niso sposobni življenja prenašati, govorijo neke stvari, ki jih niso sami nikoli izkusili.
Srečujemo ljudi, ki pravijo zase, da so neverni, pa vendar pri teh vprašanjih trpljenja, Boga in preprečevanja trpljenja se jezijo na Boga, kot da bi verovali. Kaj se dogaja v njihovi glavi?
Ena izkušnja, ki jo imam takole iz svojega nečisto tako kratkega življenja, je tudi ta, da glede tega, kdaj je kdo veren, pa kdaj ni veren, pa tudi če zatrjuje, da ni veren, je treba biti zelo zadržan. Ljudje pač mislijo in veliko krat rečejo, ja, jaz ne hodim v cirko, torej nisem viren. To še zdaleč ne pomeni, da ni prav nič viren, tudi taki ljudje veliko krat, kot sem že prej omenil, hodijo k raznim vedeževalcem in verjamejo v uroke ali v razna števila, se bojijo številke 13 in podobno. In to gre včasih zelo daleč, če sem se že vozil na avionih, v katerih ni bilo 13. vrste. Se pravi, da pač letalska družba računa z potniki, ki bi se zelo bali sedeti v vrsti številka 13 in zato še vrsta številka 13 ni. In potem seveda govorimo, ja, da nobeden nič ne verjame. Tako da, kdo ne verovati in to res biti dosleden v svojem neverovanju, ni tako enostavno, je... Pač poznamo enega zelo znanega ateista, Jean-Paul Sartre, se je to znam pisatelj, da bi pač bil nominiran za Nobelovo nagrado za literaturo, pa je odklonil in podobno. Zelo znam pisatelj in filozof. On je v svoji autobiografiji besede zapisal takole. Ateizem je zelo zahtevna, težka, mučna stvar. Upam, da mi je uspelo. Upam, da mi je uspelo. Jaz poznam med filozofi samo dva taka, ki sta bila toliko intelektualno poštena, da sta ateizem domislila do konca, ali pa saj sta se zelo trudila, to sta bila ravno on in pa njegov davni predhodnik Nietzsche. To sta dva filozofa, ki sta vedela, da če črtamo Boga, potem je treba črtati še marsikaj drugega, kaj ti šele potem lahko rečeš, da Boga ni. To pa potem pomeni, da je treba pristati na popolno nesmiselnost življenja. Ravno Sartre, ko sva prej govorila o tem, kako je človek usmirjen v neskončnost, upirjen, naravnan v absolutno dobrino, v popolno resnico, v neko pričakovanje dokončnosti, ravno Sartre je rekel, ja, človek je v francoščini la passion inutile, se pravi nekoristno, nepotrebno prizadevanje, nepotrebna strast, se pravi nekoristna strast. Vse to naše pehanje je pravzaprav že vnaprej obsojeno na neuspeh in je čisto vseeno, ali ga pa ni.
Če se nakratko dotakneva še mita, grška beseda, ki pravi, da gre za pripoved o nastanku in usodi sveta, nadnaravnih bitij in ljudi. Pripovedujejo o dogodkih, ki se morda v resnici nikoli niso zgodili ali pa ne na tak način ali iz vzrokov, ki nam jih ponujajo. Aristotel pravi, mitologija je otroška ideja v razvoju razmišljanja. Mnogi ocenjujejo sveto pismo, tudi cerkveni nauk in izročilo za mit. Kako naj odgovorimo?
Najprej je treba dobiti malo bolj ustrezno predstavo o tem, kaj je mit. To, ko omenjate Aristotela in njegovo idejo, da je to otroška ideja v razvoju mišljenja, je seveda treba postaviti v njegov kontekst. Aristotel je živ v 4. stoletju pred Kristusom, in takrat še ni bilo znanosti, on si je zelo prizadeval za znanost in filozofija takrat je nastala ravno zaradi tega, ker so ljudje rekli, mi moramo naravne pojave razlagati z drugimi naravnimi pojavi, ne pa z bogovi in z drugimi naravnimi silami. In tako je nastala filozofija in seveda vse do 17. stoletja se filozofija in znanost nista tako strogo razločevali, kako je to danes. Ampak to je samo en vidik. Gotovo, da so te stare pripovedi nastale zato, da so ljudje si pač lažje predstavljali, malo razumeli, zakaj se nekatere stvari dogajajo. Od potresov pa do sončnih mrkov in seveda do takih vsakdanjih naravnih pojavov, kot so dež, blisk, grom, toča in podobno. Ampak to nikako ni edini pomen mita. Da je mit samo tako kot ena pravljica, ena zgodbica, ki je nastala zato, ker ljudje niso znali nekateri stvari razložiti, pa so si domišljali, da so tam gor neki škrati ali pa neke nadnaravne sile. To je taka predstava o mitu bila veljavna tam nekje do 18. stoletja. Že v 19. stoletju, v času nemškega romantizma, prihaja do nekega drugega gledanja na mit, ki se potem tudi z moderno hermeneutiko, zato filozofsko smerjo še poglobi. Namreč, miti dobesedno vzeti so gotovo zgodbe, ki se niso nikoli zgodile. Ampak to, kar opisujejo, se pa vedno dogaja. Zamte en primer, če rečemo, da je lisica rekla, ko ni mogla priti do grozdja, pa je rekla, ah, kislo je. To se ni nikoli zgodilo. Prvič, ker verjetno lisica sploh ne je grozdja, drugič, ker pač lisica ne ve, kaj je sladko, kaj je, no, to že ve, ampak to se gotovo nikoli ni tako zgodilo. Se pa vedno dogaja. Kaj se vedno dogaja? Ne, da lisica tako govori, ampak mi ljudje, če do neke stvari ne moremo priti, potem rečemo, ah, se je za nič, se se ne splača, da si olajšamo izgubo. Ne, pa, da si olajšamo izgubo, zato tisto stvar, ki nam je umanjkala, ki je nismo dosegli, ali ki nam je ušla, ali kakorkoli že, tisto stvar skušamo minimalizirati njeno vrednost, skušamo zmanjšati ali celo čisto razvrednotiti, da potem rečemo se nobena škola. Se pravi, ta zelo drobna zgodbica je tipičen primer, kaj mit je. Mit sicer kot tak se ni nikoli zgodil, ampak ima pa neko sporočilo, tako kot tudi dosti krat dobre pravljice, čeprav so pravljice, imajo neko sporočilo. Se pravi, to ni čista laž, to ni čista, ni se iztrte izvito. Obleka je neresnična. Vsebina te obleke, to, kar je v tej obleki, v tej pravljici, pa v tej zgodbi, je pa lahko zelo pomembna življenjska resnica. Sveto pismo vsebuje tudi take mitološke prvine. Recimo zgodba o tem, da je Bog ustvaril ženo iz Adamovega rebra, se prav gotovo ni nikoli zgodila. To se ni zgodilo tako, kot tam piše. Ampak to ni povedano kar tak, ampak povedano z nekim zelo določenim namenom. Zato, da se pokaže, da sta moški in ženska enako vredna, da ni med njima nobene bistvene razlike, kar seveda v tistem starem svetu nikakor ni bilo tako samoumevno, kot je za danes, v času po vseh feminizmih, za nas. Predstavljajte si, da tudi veliki filozof, ko ste ga omenjali, Aristotel, tako kot Platon pravita, da državljani so lahko samo svobodni moški. Torej, iz državljanstva so izključene ženske, otroci, sužni in tujci. Torej, o neki, in to taki veliki misleci, kot, ko jih občudujemo, so recimo lahko v nekem, v neki točki, ki se danes nam zdi samo po sebi popolnoma razumljiva in nujna, da smo vsi enakopravni, v tistem času ni bilo tako. Pač Aristotel je rekel, nekateri ljudje so po naravi sužni in je s tem opravičeval sužni lastniški red. In če seveda Sveto pismo pravi, da je Bog ustvaril ženo iz Adamovega rebra, hoče s tem povdariti ravno temeljno enakopravnost moškega in ženske, to pa nikakor ni nepomembna ali pa celo neutemeljena resnica. Se pravi, mit nam daje misliti, kot rečejo danes nekateri razlagavci. Miti vsebujejo kot neke vrste orešček, ne, da pač lupino je treba zdrobiti, not je pa jedrce, ki pa je lahko zelo dobro in zelo resnično in zelo potrebno. To so miti, tako da glede mitov moramo imeti malo bolj pravično stališče in ne mita enačiti z čisto golo neumno izmišljotino. Po druge strane, pa seveda svetopismo nikakor niso samo miti, to so čisto resnične zgodbe, ki jih lahko lokaliziramo, ki jih lahko določimo v zgodovini, za katere imamo tudi druge izven svetopisemske dokaze, pričevanja, ki nam dokazujejo, da to nikakor niso zgodbice, ki bi se izmislili bokve koliko pozneje. Poznavalci podarjajo celo to, da je veliko zgodovinskih osebnosti, za katere vemo iz zgodovine, kot recimo Aleksander Veliki. Za njega vemo iz nekaterih spisov in pričevanj starih zgodovinarjev, Plutarha in drugih, ki so nastali nekaj sto leti potem, ko je on živo. To se pravi, ljudje so to, ali so imeli neke druge vire, so imeli kakve druge zapise, na osnovi katerih so zapisali to, kar je prišlo do nas, ali pa so te zgodbe živele v spominu ljudi, kakorkoli že. Se pravi, tistih neposrednih dokazov, da je Aleksander Veliki živo, je veliko manj kot za katero koli, kot za marsikatero osebnost iz svetega pisma, pa o Aleksandru nobeden ne dvomi, da je živo, nekateri pa še vedno trdijo, recimo, da Jezusa Kristusa ni bilo. Recimo, kot tak, zelo lep primer. Vemo, da je, pač vemo iz apostolskih del, pa iz Pavlovih pisem, da je bil Pavel v Korintu, in da so ga tam pripeljali pač njegove tožitelji pred rimskega upravnika prokonzula Galiona. No, in zdaj se je pred nekaj desetletji so odkrili eno kamnito ploščo, na kateri je ravno to Galionovo ime zapisano in se točno ve, da je bil Galion prefekt oziroma pač rimski upravitelj v Korintu okrog leta 52. Je zelo natančno, za eno leto gor ali dol, se pravi, se potrdi, da je to bilo točno res in s tem, kaj je s tem tudi pokazano, da je Pavel torej bil tam 20 let po Jezusovi smrti in vstajanju. Veste, kaj je to 20 let? Mi smo že 25 let ali 27 let samostojni, pa se nam zdi, da je to včeraj, ne? Se pravi, 20 let po Jezusovem stajanju je Pavel pridigal o teh stvarih, govoril o teh stvarih, se pravi, so ljudje lahko to preverjali, ali ima prav, ali nima prav, se pravi, te stvari nikakor niso zgodovinsko v zraku, ampak imajo zelo dobre utemeljitve in zato je seveda samo znanje, ali pa samo veliko neznanje, ali pa neka ideološka zaslepljenost, če zmečemo vse skupaj v koš in rečemo, to je vse skupaj bajka. Seveda, to je lahko neke vrste izgovor, zato da ni treba pač s tem se nekako resno ukvarjati in se odločati za ali pa proti, oziroma smo se že odločili proti in hočemo reči za. Ampak se tudi v Jezusovem času so nekateri rekli, ah, se Jezus izganja hude duhove z poglavarjem hudih duhov, kar je seveda, lahko rečemo, vrhunska neumnost, ampak imamo tisti pregovor, ki pravi v sili, vsak izgovor prav pride, tudi če ga pes na repo prinese. Pravi, včasih, če neko stvar nočem priznati, potem si izmišljujem dosti krat zelo neutemeljene, zelo smešne razloge za to, da ni treba priznati, ampak krajši imam neumen razlog proti, kako da bi bil toliko resnicoljuben in priznal, da je nekaj res, tudi če meni ne gre v račun.
Torej, da bi imeli vero, je potrebno tudi nekaj vedeti, prebrati, poznati.
Dve stvari sta potrebne. Potrebno je to. In ena misel, ki sem jo zopet večkrat že navajal in našel pri tem gospodu, o katerem smo mi dva nocoj že govorili, Aristotelu. Aristotel torej je fantastičen mislec, se ni čudno, da ga tako visoko cenimo, ampak on ima eno misel, ki daje človeku veliko misliti in to je on pogruntal 400 let pred, 300 let, no, dobrih 300 let pred Jezusom Kristusom, ko še kakšne moderne hermeneutike ni bilo ne duha, ne sluha, da samo dober človek prav vidi. Se pravi, poleg dobrega mišljenja je potrebno tudi dobro srce, če hočemo videti prav. Pravi, samo dobri ljudje, pošteni, pravični ljudje prav vidijo. Se pravi, ni dovolj samo nekaj videti ali pa golo funkcioniranje razuma, človek je celota. In tako kot je v srcu, tako srce narekuje tudi razumu, kaj naj misli in kaj ne, kaj naj sprejema in kaj ne. Imamo spet drugega Paskala, ne, ki pravi, da ima srce razloge, ki jih razum ne pozna. Srce lahko dostikrat postavlja tudi ovire razumu, zato da razum ne more tako funkcionirati ali priznati tiste resnice, ki jo bi moral priznati, zato sta je oboje potrebno. Po eni strani plemenitost, se pravi svetost, poštene, rečemo intelektualno poštenje. Ne. To se pravi po eni strani neka odprtost resnici, ki je stvar mojega hotenja, moje volje in pa seveda tudi dobro, pravilno, logično razmišljanje in tudi vedenje, v katerem, ki ste ga omenili. Te dve stvari gre sta skupaj in samo tam, kjer je dober razum, ena dobra, zdrava pamet, združena z neko plemenitostjo, tam je nekdo, ki lahko pride do pravega spoznanja in ki mu velja tudi prisluhniti.
Krščanska teologija je razvila nauk o treh poteh človekovega spoznavanja Boga oziroma govorjenja o njem. Pozitivna, negativna pot ter pot razodetja, torej tisto, kar piše o Bogu v Svetem pismu. Zakaj gre? Kako se je razvijala ta misel skozi čas?
Ljudje smo se ves čas zavedali, še posebej takrat, ko so filozofi začeli razmišljati ne samo o naravi, temveč tudi o bogovih. Najprej o bogovih in so zelo hitro prišli do spoznanja, da če je Bog, je Bog lahko samo eden, tako da v filozofiji jaz saj ne poznam nekoga, ki bi rekel, da je več bogov. Lahko so priznavali več bogov, ampak na koncu je pa vrhovni Bog samo eden. Na koncu je samo eno počelo, se pravi samo en izvor vsega, odkoder vse prihaja in to je en sam. Ko so ljudje torej začeli o tem razmišljati, in tako sem že rekel, takrat v začetku se filozofija, teologija, znanost o svetu, vse med seboj prepleta, to še ni teh specializacij, kakršne poznamo danes. Takrat se je zelo hitro začelo zastavljati vprašanje, ali ima sploh smisel, da se človeški razum ukvarja z Bogom, zato ker je naš razum neke vrste orodje in to orodje je vedno, kako vsako drugo orodje, narejeno za določeno uporabo in ne za vsakašno uporabo. Vi seveda ne morete iti sekiro operirati česa, ali pa možgan. Zato potrebujete zelo fine skalpele, laser ali kakoli že, skratka. Neko orodje je vedno prilagojeno tistemu materialu, za katerega je narejeno. Ne? Šivanka je za šivanje blaga in ne usnja, za usnje imate pa šilo ali nekaj drugega, skratka. In tudi razum je orodje in kaj je, lahko rečemo, tisti material, kateremu to človeško razumsko orodje najbolj ustreza. To je materija, to je snov. To je to, kar se da seštevati, kar je matematične velikosti. To je človeška misel. Človeška misel je narejena, najprej se nekako razvila, kot orodje za spoznavanje sveta in materialnega sveta. In tu se tudi najbolj znajdemo, to tudi zelo natančno lahko ugotovimo. Ampak seveda, se veste, če nimate ta pravega orodja, si pa pomagate tudi s čim drugim. Zdaj, ko odpirate pismo, nimate vedno pri roki kakšnega finega nožička, pa vzamete en veliki kuhinski nož, pa odprete eno pismo, zato ker pač nekaj morate vzeti v roke, če drugega nimate. Ne? Tako je tudi naš razum. Včasih ga uporabljamo tudi za področja, ki niso nekako najbolj po njegove miri, ampak drugega ni, pa si tudi s tem pomagamo. In tako si pomagamo tudi z razumom, ko gre za Boga. Pričemer se pa seveda vsi zavedamo, da je pa Bog, če je Bog, Bog, taka stvarnost, da je popolnoma drugačna od sveta in da zato je treba, če že ravno uporabljamo razum za Boga, za spoznavanje Boga, se zavedati, da gre tukaj, da je nekaj podobnega, kot sem rekel, kako če bi se kivo operirali možgane. Se pravi, lomastimo po nekih zelo finih, zelo natančnih stvarih ali pa kako da bi se lotili, ne vem, šivanko, da bi šli v kamnolom šivanko lomiti veliko skalo. Ne. Zato razimo, to je prispodoba našega razuma. In zato so izdelali te tri, torej, teorijo o tem, kakšno so vse možne uporabe, ko gre za naše razmišljanje o Bogu, kakšne so možne uporabe razuma. Torej, ena možna uporaba je, da se tega sploh ne zavedamo, te velike razlike, in enostavno, malo naivno, malo, tako bi rekel, nepremišljeno, uporabljamo svoje pojme, svoje predstave tudi za Boga. In mislimo, da je Bog čisto primerljiv kaki drugi stvari, predvsem ljudem. Da razimo takrat, ko rečemo, da se Bog jezi, da se Bog maščuje, da je Bog hud ali kakorkoli že. Takrat navadno vnašamo v Boga neka ravnanja, ki so lastna človeku, vnašamo vsakdanjemu izkustvu, ali pa da je Bog velik, tako kot tri glav, ali kakorkoli že in še večji, pa večji kot vse mogoče gore, ampak že to, da rečeš večji kot vse mogoče gore, ni dobra primerjava, ki sploh ni primerljiv z gorami. Skratka, to je ta prva, lahko rečemo še taka zelo nezrela stopnja našega vedenja, ki pa jo dosti krat uporabljamo vsi. Namreč to je to, da čisto preprosto, nekritično, prenašamo nekatere besede, nekatere pojme, ki jih uporabljamo, ki smo jih tudi izdelali, naredili na osnovi našega izkustva, naših izkušenj s tem svetom, jih prenašamo na Boga. S čim seveda delamo krivico Bogu oziroma se ga lotevamo na nepravilni način. Ampak vse drugega pa nimamo. In potem je nastala druga teorija, to pa je druga stopnja tudi v zgodovini, tako imenovana negativna teologija, ki ste jo tudi vi omenili. Iz tega popolnoma upravičenega strahu in upravičene zadržanosti do uporabe, do nekritične uporabe naših besed, naših izrazov, naših pojmov, naših predstav za Boga, se pa lahko rodi druga skrajnost in rečete, ah, nobena beseda ni primerna za Boga, torej se o Bogu ne da nič povedati. Da pa zelo rečemo, to je negativna teologija. To ni v tem smislu, da Boga ni. Ne? Ljudje včasih zamenjujejo pa mislijo, da je negativna teologija, teologija, ki zanika Boga. V tej negativni teologiji se neredko najde tudi izraz, da je Bog nič. Ampak to nikako ne pomeni v tem okviru, da Boga ni. Ampak to pomeni samo to, da je nič glede na stvari, kakršne mi poznamo, zato ker je prevelik ali preveč drugačen, da bi lahko bil podoben čemorkoli, kar je v tem našem puklastem, omejenem, pomanjkljivem svetu na voljo. To pomeni, da vračajo ti misleci, da je Bog nič. Ne, da Boga ni, ampak ga je preveč, če smem tako reči, da bi lahko bil samo, ne vem, vzrok ali počelo, ali kar, skratka, vse te besede, ki so sicer lahko zelo abstraktne, se pravi zelo take nesnovne, nematerialne, pa vendar so še vedno iz tega sveta, iz našega izkustva in zato tudi za Boga niso popolnoma ustrezne. In zdaj imate pravzaprav tukaj dve skrajnosti. Na ene strani to, kar imenujemo antropomorfizem, se pravi antropomorfno je tisto, kar je po domače rečeno človeško, preveč človeško, neko ljudje Boga po svojih slabih izkušnjah razlagajo in razumejo nekritično in taka za nič vera, ali pa za nič govorjenje o Bogu lahko pripelje v, ne samo v krizo, ampak tudi včasih v ateizem. Ko ljudje, recimo, ki niso nikoli imeli priložnosti, da bi se malo bolj poglobili v to govorjenje o Bogu, potem slišijo govorjenje tako, reko, zelo antropomorfično, preveč človeško, reče, ah, se to ni mogoče, bi to bilo, in potem vržejo vse skupaj v koš. Druga teorija na drugi je pa tudi nevarna, ker potem pa, če bi to, samo to bilo res, bi pravzaprav ne bi imelo smisla nič govoriti o Bogu in če pa nič ne govorimo o Bogu, potem pa ga dejansko res tako porinemo na stran, da je praktično za nas ne obstaja več. Tako da ena in druga skrajnost vodi do istega rezultata, do ateizma, se pravi do zanikovanja Boga. In to je potem tretja pot. Tretja pot je pa tista, ki se je v srednjem veku na osnovi zopet starega Aristotela izmislili krščanski katoliški teologi, ki so sicer priznavali, da človeško mišljenje ni sposobno res popolnoma ali pa prav dojeti Boga, zato ker je Bog tako preko vseh teh naših izkušenj in preko tega, zakar je naš razum primerno orodje, pa vendarle ni nesmiselno nekaj povedati. Tudi če je res, da Bog ni tako rdeč, ali pa sploh ni rdeč, tako kot ali miza, za katero sediva, in Bog torej ne more biti rdeč, pa tudi ne tako trd, kakor je ta miza in podobno, to je jasno. Pa vendarle ni res, ali pa vendarle lahko rečemo, da pa je reče, da je Bog dober, da je Bog plemenit, da je Bog ljubezen, to pa ima nek smisel. Če tudi ni tako dober, kako smo mi ljudje, pa vendarle je bolje, da rečemo, da je dober, kako da je hudoben. Se pravi, nekako, ker so nekateri ti predstavniki negativne teologije rekli, se vse enega rečeš o Bogu. Kaj tak nobena beseda ne drži, torej lahko govoriš tudi neumnosti. Je čisto vse eno. Recimo, Bog je hudoben, Bog je žleht, Bog je nekako. Lahko tudi tako z isto upravičenosti rečeš, kot rečeš, kot da je Bog dober, ker tako ni dober tako, kot smo mi dobri in ni hudoben, kako smo mi hudobni, torej sta vse obe besedi enako za nič. Ne, nista obe besedi enako za nič. Nobena ni ta prava, ampak so pa nekatere bolj za nič, nekatere pa manj za nič. Ne? Se pravi, je neko razlikovanje, s čimer so ravno skušali rešiti govorjenje o Bogu. In če tega ne bi naredili, bi pravzaprav teologije ne moglo biti, ker teologija uporablja človeške izraze, se drugih pa nima. In zato je nujno potrebno priznati, da je pa vendarle vsako govorenje o Bogu ni enako in da so nekatere besede, ki so smiselne, čeprav vemo, da čist natanko pa tudi tako ni, zato ker je to preveč po naše. No in potem imamo sedaj tukaj tisto četrto stvar, ki ste vi omenili, to je pa svetopismo. To, kar zdaj mi dva govoriva, to so človeška naprezanja, da bi spoznali Boga. S svojo mislijo, s svojimi izkustvami, s svojo logiko, ampak na srečo nismo prepuščeni samim sebi. Bog nam prihaja naproti. Zdaj spravamo v tem božičnem času, ko ravno to še posebej obhajamo, ne, da nam Bog prihaja naproti, nas ne prepušča, da se matramo in da se zvijamo in v svojo mislijo, ne vem kaj, kako, da bi kaj natančno uganili o njem, dejansko nam prihaja naproti svojim razodetjem, se pravi, se je sam pojavil v našem svetu, v Jezusu Kristusu, ki je Božja beseda, kar pomeni Božji izraz. In to je pa sedaj tisto, kar je za nas najbolj pomembno. To pa spet ne pomeni, da onega filozofskega ali razumskega naprezanja ni treba. Je potrebno zato, da znamo sprejeti, da moramo uvideti utemeljenost in smiselnost tega, kar nam govori Sveto pismo, kot neke vrste priprava. Tako kakor je treba zemljo razorati in očistiti in zrahljati, da lahko v njo posejete neko plemenito seme, tako je lahko rečemo človeško razumsko razmišljanje o Bogu, tisto oranje, tisto priprava terena, da lahko na to pade eno seme od drugot, se pravi od Boga samega, njegovo razodetje, njegovo sporočilo in šele to oboje skupaj potem nam daje en zanesljiv približek, ampak še vedno samo približek Božje skrivnosti.
Spoštovani gospod nadškof Anton Stres, hvala za vsa ta pojasnila. Danes sva stopila na most med vero in razumom in se dotaknila predvsem slednjega. Tudi prihodnje se bova gibala na tej relaciji. Spoštovani poslušalke in poslušalci, hodite z nama prihodnjič prvo soboto v februarju.
Lahko noč.
Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.